May 9, 2016, bahagi ito ng kasaysayan ng Pilipinas nang bumoto ng kanilang bagong pangulo ang mahigit 54 na milyong rehistradong Filipino. Ang pinili ng mahigit 16 na milyong Filipino, ang alkalde ng Davao City sa loob ng mahigit 22 taon, itinuturing na isa sa mga longest-serving mayors in the Philippines, si Rodrigo Duterte. June 30, 2016, nanumpa sa pwesto si Rodrigo Duterte bilang 16 na pangulo ng Pilipinas. Para sa nakararami, change is coming. Pero noong Abril, bago iniluklok sa pwesto si Rodrigo Duterte, pumutok ang unang kontrobersya sa kanyang pamamahala. Sa kainitan ng kampanya bago ang eleksyon, tila minaliit ni Duterte ang panggagahasa at pagpatay sa isang Australian missionary na si Jacqueline Hamill sa Davao Metropolitan District Command Center noong 1989, bagay na hindi nagustuhan ng marami, pati ng ilang bansang kaalyado ng Pilipinas gaya ng Australia at Amerika.
He used that kind of language. He's sorry for that. But he said it in the heat of anger. He has a lot of projects for women. And he is really for women.
Napakalaki ng obligasyon, tingin ko, nating lahat, higit sa lahat ng mga duty bearers, na bantayan ang paglaganap ng tinatawag kanina ni Chair na rape culture.
Rape and accounts of rape should never be trivialized and dismissed. Public officials are expected to deport themselves and perform their duties with due recognition for the rights of women and to uphold the principles that are found in the Magna Carta.
Ang magkakasunod na tinig ng mga kinatawan ng PDP Laban, Coalition Against Trafficking in Women at ng Commission on Human Rights. Ang sagot ni Duterte, "Shut up, it's election time." Naging kontrobersyal ang expose na ibinato ni Senator Antonio Trillanes IV kay Ginoong Duterte. Inakusahan niya itong nagtatago ng malaking yaman na hindi idineklara sa gobyerno. 211 million pesos daw na bank deposit ang itinatago ni Duterte. Pinabulaanan ito ni Duterte. Sa kabila ng mga kontrobersya, nakuha pa rin ni Rodrigo Duterte ang pinakamataas na posisyon sa bansa. Ang agendang ipinangako ng Pangulong Duterte sa sambayan ng Filipino sa susunod na 6 na taon, lutasin ang problema sa ilegal na droga, burahin ang katiwalian sa gobyerno, isulong ang prosesong pangkapayapaan sa mga rebeldeng komunista at Muslim, at bumuo ng Independent Foreign Policy. Mayo 2016, itinalaga ng Pangulong Duterte sa kanyang gabinete ang kanyang most trusted men, kabilang si Ronald Bato de la Rosa, ang dating pinuno ng Davao City Police na itinalaga niya bilang hepe ng Philippine National Police. Nagtalaga rin si Pangulong Duterte ng mga makakaliwang miyembro ng kanyang gabinete. Hunyo 2016, ganito kaaga sa kanyang termino, sinimulan na ng Administrasyong Duterte ang peace overtures sa Communist Party of the Philippines, National Democratic Front, CPPNDF.
Very significant daw is maganda yung vibes on both sides. And in 2 days' time, we were able to come up with a joint statement.
Yan ang tinig ni Presidential Peace Advisor Jesus Dureza. Hunyo rin nang marinig ang unang bugso ng serye ng mga pambabatikos ng Pangulong Duterte sa ilang mga grupo, lokal man o sa ibang bansa. Sa kanyang unang pulong balitaan, inihayag ng Pangulo na karamihan sa mga pinapatay na mamamahayag ay corrupt o tiwali. Inalmahan ito ng mga grupo ng mga mamamahayag. Nanawagan pa ang grupong Reporters Without Borders ng boycott laban kay Pangulong Duterte. Paliwanag ng mga tagapagsalita ng Pangulo, misquoted ang Presidente.
What he was saying last night is that when a journalist is killed, it doesn't mean that he's being killed as a journalist. That person is being killed because he has done something wrong to another fellow man. In other words, regardless of whether you're a lawyer, a journalist, a public official, if you committed a grievous wrong to another person, then that person, if you owe him a debt, a blood debt, then you'll have to pay for it.
Ang tinig ni Salvador Panelo, Chief Legal Counsel ng Pangulong Duterte. Hunyo rin ang magsimulang lumobo ang bilang ng mga nasasawi at naaarestong suspect sa pagtutulak at paggamit ng ilegal na droga sa bansa. Sinimula ng Pangulong Duterte ang isa sa mga ipinangako sa sambayanan, ang kampanya laban sa ilegal na droga. Sa lungsod Quezon, voluntaryong sumuko sa loob ng isang araw ang mahigit 350 individual na umano'y gumagamit at nagbebenta ng ilegal na droga. Daan-daan kung hindi man ay umabot sa 1,000 ang sumuko sa ibang lugar sa bansa.
For them na ayaw mag-surrender, we will declare war. And magkakanda kami ng police operation. Pag hindi sila, pag lumaban sila, alam na nila mangyayari, bakbaka na.
Yan ang tinig ni Quezon City Police District Deputy Director for Operations, Senior Superintendent Joselito Esquivel. Aminado ang karamihan sa mga sumuko na natakot sila sa shoot-to-kill order ng Pangulong Duterte. Kabilang sa mga sumuko ay mga buntis at senior citizen.
Natatakot po kasi baka pati yung mga anak ko madamay. Na pag yung kagaya ng mga banta ni Duterte, na ganun nga daw po, papatayin yung malalaman na nagtutulak.
Natakot po ako sa pulis po.
Hunyo at 30, 2016, bago mag-alas 12 ng tanghali, nanumpa at nagbigay ng talumpati sa Malacañang Palace ang Pangulong Duterte bilang 16th na Pangulo ng Pilipinas. Tiniyak ng Pangulo na hindi niya aabusuhin ang kanyang kapangyarihan kahit itinuturing umanong unorthodox ang kanyang pamamaraan ng pamumuno.
I know that there are those who do not approve of my methods of fighting criminality. The sale and use of illegal drugs and corruption. They say that my methods are unorthodox and verge on the illegal. In response, let me say this. I have seen how corruption bled the government of funds which were allocated for the use in uplifting the poor from the mire that they are in. I have seen how illegal drugs destroy individuals and ruin family relationships. I have seen how criminality, by means all foul, snatched from the innocent and the unsuspecting, the years and years of accumulated savings, years of toil, and then suddenly they are back to where they started. Look at this from that perspective and tell me that I am wrong.
Susunod sa SBS 2016 Year-Ender Part 2, ang pagsisimula ng opisyal na panunungkulan ng Pangulong Rodrigo Duterte mula Hulyo hanggang Disyembre 2016. Antabayanan ng komprehensibo at kaabang-abang na paglalahad ng mga pangyayari sa ilalim ng Duterte administration. Hulyo 2016, opisyal na sinimula ng Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang panunungkulan. Agad niyang pinulong ang kanyang gabinete at nagbigay ng marching orders.
I order all department secretaries and heads of agencies to remove redundant requirements and compliance with one department or agency shall be accepted as sufficient for all.
May mga pagbabago ring iniutos sa mga patakaran sa mga kontratang pinapasok ng gobyerno.
I order all department secretaries and heads of agencies to refrain from changing and bending the rules of government contracts, transactions and projects already approved and awaiting implementation. Changing the rules when the game is ongoing is wrong. I abhor secrecy and instead advocate transparency in all government contracts, projects, and business transactions from submission of proposals to negotiation to perfection and finally to consummation.
Hulyo rin nang simula ng Pangulong Duterte na maglabas ng kanyang listahan ng mga mamamayan at opisyal ng gobyerno na sangkot umano sa operasyon ng ilegal na droga. Unang tinukoy ang nagtutulak ng droga mula sa National Bilibid Prisons.
So ang nandito is si Wu Tuan alias Peter Ko. He is a triad member and operating the Luzon and the NCR. He's inside the prison, but he's the one directing the traffic of the drug operations in Luzon. He's currently in jail, leader of Bilibid 19. I don't know what this means.
And the other one is Peter Lim alias Jaguar, Triad of the Visayas. Now, there was an earlier report that a certain Jaguar was killed in Cebu or I do not know, for lack of information. But he's dead, but he's not the Jaguar that is the leader of the operation for the Visayas. He is also inside the National Penitentiary. And the other one is Herbert Colanco. He is also inside the prison. I was informed that he is the son-in-law of the mayor of Osamis, Aldong Parahinog, and is the husband of the vice mayor, who is the daughter of Parahinog. He is also one of the identified members of Koratong Baliling.
Nag-iwan ng babala ang Pangulo.
In the fullness of God's time, we will solve the problem, the drug problem of the Philippines. I'm just warning this Peter Lim and Peter Ko, do not escape from prison. You will die. Kulang Ko, never try to go out of prison. You will die. And regarding Garbo, I think the DILG would take care of him. The other personalities in this matrix are persons of interest. Will they also die? I do not know. That is all for the day. Thank you.
Hulyo, nang ilabas ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands, ang desisyon nitong pumabor sa Pilipinas laban sa China sa agawan ng teritoryo sa South China Sea.
Wini-welcome po natin yung issuance ng tribunal. Kaya lang po at pinangungunahan po tayo that we exercise yung restraint and sobriety. At ang susunod po talagang gala ay pinag-aaralan kung ano po yung appropriate steps na nakakabuti po sa bayan.
Ang tinig ni Presidential Spokesman Ernesto Abella. Hulyo rin ang magdesisyon ng Department of Tourism na sa Pilipinas idaos ang Miss Universe pageant sa 30 ng Enero 2017. Agosto 2016, nang lumutang si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa, nakabilang sa 50 lokal na opisyal na pinangalanan ng Pangulong Duterte na nagtutulak o di kaya'y protektor ng mga transaksyon ng ilegal na droga. Umami ng alkalde na sangkot siya noon sa operasyon ng ilegal na droga pero itinigil na raw niya ito. Agosto rin ang muling buksan ng pag-uusap sa pagitan ng mga kinatawan ng Duterte government at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Kuala Lumpur, Malaysia para isulong ang prosesong pangkapayapaan. Agosto rin ang akusahan ng Pangulong Duterte ang kanyang matagal na at matinding kaaway sa politika, si Senador Laila De Lima, ng questionableng moralidad at pang-aabuso sa kapangyarihan.
And here is a senator complaining when one day I will tell you that her driver herself, who was her lover, was the one also collecting money for her during the campaign. Here is a woman who funded the house of her lover. And yet we do not say any complaint about it. Those money came readily from drugs. The intercept between Monting Lupa and the driver.
Hindi natinag si Senator Laila De Lima.
If this is his way of stopping the Senate's investigation and the extrajudicial killings, he can try until he finally silences me or the Senate. But I think it is already clear that what is being done to me is what will happen to anyone who does not bow to the wishes of the president. If stopping the Senate investigation is the only way for these personal attacks by the president and his men to also stop, believe me, I have already thought about that. Kagalang-galang na Pangulo, Your Excellency, nais ko na rin po na itigil na ang investigasyon sa mga summary executions kung yon ang gusto niyo para lamang matigil ang mga personal na atake sa akin. Sumagi na rin po sa isipan ko na itigil ang investigasyon kapalit ng katahimikan sa aking buhay. Pero kapag ginawa ko po ito, ay parang tinalikuran ko na rin ang sarili kong pagkatao at itinatwa ang sarili kong mga paninindigan at paniniwala. Hindi na po ako ang tatayong kinatawan ng bayan sa Senado. Isang huwad na anyo ko na lamang ang tatayo dito.
Nakaranas din umano si Senator De Lima ng bashing sa text.
Ang kapal na mukha mo, mahiya ka, magbasa ka sa net at try mo pakinggan tao, galit na sa'yo. Cuddler, immoral, pangit. Hoy, Delimaw, as in Halimaw siguro to. Hoy, Delimaw, kailan ka magbabaril sa ulo mo? Kahit katiting, wala ka na bang konsensya at kahihiyan? Booking na booking ka na. Kaya kung kami sa'yo, magsabi ka na lang ng totoo at baka sakali bumaba pa yung kasong kakaharapin mo. Matanda ka. Matanda ka na. Konti na lang buhay mo sa mundo. Hindi ka ba natatakot mamatay ng makasalanan? Pwera lang kung pati sa impyerno gusto mo mapunta. Ikaw pala ang isa sa mga salot sa Pilipinas. Umamin ka na. Mahiya ka, uy.
Setyembre 2016, nang magkaroon ng madugong pagsabog sa lungsod ng Davao, kung saan 14 na tao ang nasawi at mahigit 60 iba pang sugatan, dahilan para magdeklara ang Pangulong Duterte ng State of Lawless Violence. Setyembre rin ang ihayag ng Pangulong Duterte sa isang talumpati ang kanyang imbitasyon sa United Nations at European Union na pumunta sa Pilipinas at magsagawa ng imbestigasyon sa sinasabing extrajudicial killing sa bansa. Setyembre nang pumanaw si Senator Miriam Defensor Santiago na nagsilbi sa gobyerno ng mahabang panahon at sumabak din sa pampanguluhang eleksyon noong Mayo ngayong taon. 2014 nang ma-diagnose si Senator Santiago na may stage 4 lung cancer. Para sa Malacanang, nagtapos ang isang era ng mga politiko na may wide-range intelligence.
She was a shining light in Philippine political annals for her sharp legal mind, uncompromising stand, and acid humor. She had a profound influence on millennials and the youth, constantly challenging preconceived notions, both political and social. Her passing also signals the passing of an era of politicians with wide-ranging intelligence and the courage to express their true convictions. We condole with family and friends.
Ang tinig ni Presidential Spokesman Ernesto Abella. Nobyembre 2016, nang suspindihin ang hukuma ng arrest warrant para kay Moro National Liberation Front o MNLF Founding Chairman Noor Miswari para sa kasong rebelyon at paglabag sa international humanitarian law. Nagugat ang kaso sa pamumuno ni Miswari sa binansagang Zamboanga siege noong 2013. Nag-usap ang Pangulong Duterte at si Miswari sa Malacanang.
So we would like to ask that we work together with our Moro brothers and create a country that is really, that is just and that is good and that would be for the next generations to come.
Nangako si Miswari na isusulong ang peace process.
For I believe, as I said during the campaign, that is one single man who can provide solution to the problem of peace and order in our homeland. I'm not so sure about Visayas and Luzon, but our homeland of Mindanao, because that's the place where I was born, that's the place where I intend to die.
Ang tinig ni MNLF Founding Chairman Noor Miswari. Nobyembre nang mapaslang si Albuera late Mayor Rolando Espinosa na iniugnay sa operasyon ng ilegal na droga. Ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa Region 8 na napaulat na nakabaril kay Mayor Espinosa, sinabing walang irregularidad sa kanilang operasyon.
Ang nangyayari nga po sa impormasyon namin, ginagawa po ng mga drug lord, nagpapalabas po ng mga pangalan ng mga police para mag-away-away, para din po magkaroon ng conflict within the organization, para po bumagal ang kampanya ng droga.
May tinatawag naman sila.
At manatili sila, kumbaga, they're trying to survive for the next 6 years hanggang matapos po ang termino ng presidente natin.
Si Superintendent Marvin Marcos, hepe ng PNP-CIDG sa Region 8. Pero hindi kumbinsido ang Senado.
Why would Mayor Espinosa even attempt to put up a fight while he was trapped inside a prison cell with nowhere to go? Not to mention that he had surrendered and was fully cooperating, hoping to become a state witness. Nothing makes sense.
Ang tinig ni Senator Panfilo Lacson. Nobyembre rin ang muling marinig ang maanghang na salita ng Pangulong Duterte laban sa pagtrato umano sa sambayan ng Filipino bilang utusan. Ang kanyang tirada, itinuon sa bansang Amerika habang dumadalo sa summit ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Laos.
Kamastusan nila hindi akin. They forced me into it.
Ngayon nagmura ako. Talagang binastos ko, binaboy ko sila. Maghilom, wala na.
Nobyembre nang bumalik sa Pilipinas ang pinaghahanap na umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa.
Unang-una, we would like to be able to get on who are still on that, above him, the statement of Kerwin, part of our campaign against illegal drugs. Now, we go for the bigger fish, di ba? Right now, ang nakasulat sa kanya is now the number two. So, ibig sabihin, may number one.
Ang tinig ni Police Spokesman Chief Superintendent Jonardo Carlos. Nobyembre rin ang biglang ihimlay sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulong Ferdinand Marcos na pinahintulutan ng Pangulong Duterte at ng Korte Suprema.
Yung palwalo namin dito sa Ilocos, paawat kasi, sabi nila mag 9 days na. Sabi ko, wala naman tayong binibilang na 9 days na may petsa. Thanksgiving naman daw yung Thursday, sige na. Tuloy-tuloy naman yung palwalo. Alam niyo dito sa Ilocos, maraming ritualis sa patay eh. Di ba, meron pa kaming pinapagawa na kumot, yung handloom na kumot yung unan. Naku, katakot-takot na kasangkapan na yung lalagay, yung favorite na sombrero. Aywan ko, makanya-kanyang gimmick dito eh.
Ang tinig ni Ilocos Norte Governor Aimee Marcos. Nagbunso dito sa kabi-kabilang protesta at sa mga petisyong inihain sa Korte Suprema laban sa paglibing. Nobyembre nang mahuli ang pinaghahanap na si Ronnie Dayan, ang nakarelasyon ni Senator Laila De Lima at tumayo umanong bagman ng senadora.
Meron po akong natanggap na pera mula kay Kerwin Espinosa para kay Secretary De Lima, mga 5 times po. Ang perang ibinibigay sa inaabot sa akin, nasa paper bag na maliit, hindi ko po binibilang at hindi rin po sinasabi ni Kerwin kung magkano yon. Basta ito na yung pera kay ma'am. Siya mismo ang nag-aabot sa akin. Kinukuha ko, inilalagay ko sa harap ng upuan ng sasakyan. Hindi ko po alam kung magkano yung laman ng binibigay sa akin na paper bag. Kasi hindi ko lang po sinilip, sinalat ko lang.
Ang tinig ni Ronnie Dayan, Disyembre 2016, nang magbitiw si Vice President Lenny Robredo sa gabinete ng Pangulong Duterte. Nagbitiw si Robredo sa kanyang tungkulin bilang chairman ng Housing and Urban Development Coordinating Council dahil umano sa malalaking pagkakaiba sa mga patakaran at paniniwala sa panunungkulan sa Pangulong Duterte. Pinigil na umano ng Pangulong Duterte si Robredo na dumalo sa mga pulong ng kanyang gabinete simula ngayong Disyembre. Naging puno ng kontrobersya at madugo ang unang 5 buwan pa lamang ng opisyal na pamumuno ng Pangulong Duterte. Sa takbo ng mga pangyayari at sa kumpas ng Pangulo, makakamit kaya ang mga ninanais niya para sa bansa? Ito ang ating tututukan sa 2017 dito sa SBS Filipino. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino. Ako si Shirley Escalante. SBS.